sango na VOA.
Mbote uta Washington sango na Lingala na VOA, the Voice of America, edi isango. Liebisi li akafu kafu lize la misima na likita li ambula matari ya ekolo Kongo Demokratik ezali kosalema sika au oyo e payuapi mbunge ya misato ya COVID-19 ezali penza kongala miango mitiamaka kala mizali kukuba kasi mukambi ya ngumba ya Kinshasa Jantini Ngobila asakula ki mikolo mibale mileki eti miko misusu ya makasi miko pesama couvre-feu ezali kokuba na Kinshasa pe na Bingumba bike bavandi basengami kozipazolo pe monoko na maska okusukula maboko tango iso pe kubatela ntaka ya metele moko na ndambu na baninga basusu pe bokutani ya batukuleka zomi na mibale etikali ya kopekisama kulanda mikano miakala na molongo somme ya G7 toli kitalia G7 ba ONG balobi ete mangole miliar moko ya COVID-19 maye bikolo sambobiliki na nkita na mokili balaki kopesa na bikolo biankita moke makoko kate. Joe Biden president ya États-Unis nde apesa ki laka yango kasi ba ONG ba susu ba kibisi ete bikolo bia bobola bikoko kate kubumba mangole makilama na États-Unis na Malili makasi lokola yango e sengaka. Emmanuel Macron mokonzi ya France nde ye a sengaki na bikolo bia G7 okosunga bikolo bia nkitamuke kukuka kosala bango moko mangole na bango na ekolo Kongo Demokratike kubika na boga ezali penzali kama e bwakimbela mokambi ya misala to chef de mission ya Médecins Sans Frontières pene na mposo mibale nsima na bobomi basimba minduki ba salaki na esika eye na etuka ya Ituri kuleka ba vandi kote tuku mwambe na mibale ba kimi mboka eye sango na Christina Bidito
Frédéric Lai Manatoa mokonzi ya mission MSF na Ituri.
Tout est parti en fumée
maso ekendeki na molinga na tango moke tubungisi bisaleli ya mosala ya lopitalo oyo etumbamaki pe epunzamaki ata magazini ya kisi nyoso eiba maki kobakisa nyoso ya hopitalo oyo ezalaki na motango ya mbetu tuku motoba eyetopesaki na ministere oyo etali mambi ya bokolongono ya bato maso eye ezali penza mabe mingi po na baimboka ya boga pe chabi mpo ete sika boye tozali naino na makanisi ya kotonga lisusu te l'hopitalo ena
Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito Ponaveo
Kivu, si manaba vandi ba guma ba kimaki volkani ragongo ko zungi sama na engumba na bango, biteyelo mingi bitikali na bosotope bana bakelasi bako kiko tangate lukula na territoire ya Masisi. Sango yangu yepesa mina bozindo na fiston ise mwami.
Sima mkulu moko ya kuzunga ya bai ba kimaki ngomba ya moto uyu ba kimelaki na saki na territoire ya Masisi, bana kelasi ba lakisa kiposa ya kuzungi la buku kasi bitelo uyu mabota ya goma bavandaki eza bongo na bosoto mingi pe bokolo toni mingi bisika yango na sake esika touti kalaki ya bitelo aleli na mai na miso pe abeleli bakonzi batalela ye likambo wana na yambo bana kilasi bazongila bitelo sebikore jeune makrente nazobanga mingi bana o bakoki otanga malamu te po bitelo esukami na mte bokolo mingi zalaki alokola kolera na tifoide nazolela makasi na bakonja mboka bayi bala kotindela biso na lombangu bakisi oyo ya kosokola bisika binso po ete mate ya ntango ekozongela bana nyonso bazala na kimia bakambi ya Nord Kivu basengi bana bazongela kelasi mokolo ya yambo zomi na mine oyo ezali koya naza fiston isemwami na mboka Goma mpo na VOA
par ya lisano lya ndembo to pe ndembo na makolo football bazali kondungwana kala mingi te na ba aigle ya Mali na match amical po na komibungisama sango na biso esuki awa tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala ezalaki wabino ebi sango to bosa na